Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 17 ianuarie 2010. El face parte din seria de mesaje Primele lucruri, primele. Este al șaselea mesaj din serie. Subiectul mesajului Primele lucruri, primele, rugăciunea, partea a patra. În Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7 până la versetul 15, continuăm studiul nostru despre primele lucruri, primele. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, că și tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Una dintre marile corporații multinaționale a invitat pe un expert în analiza organizării muncii să-i evalueze, pentru că veniturile acestei corporații multinaționale nu era pe măsura așteptărilor. Și a venit acest expert și după ce s-a uitat la modul cum este organizată producția, la modul cum cooperează șefii de diferite departamente, la sfârșit, după vreo două săptămâni, după ce i-a analizat, le-a scris concluzia lui. Și concluzia a fost aceasta: faceți o listă de priorități cu cele mai importante lucruri care trebuie realizate în acea zi și apoi începeți cu primul punct și nu treceți la al doilea până când nu faceți primul punct și apoi la al doilea, și cât de multe puncte puteți face pe zi. Asta este soluția mea pentru voi. Peste vreo două luni de zile i-au trimis acasă un cec de 25.000 de dolari. Eu vă spun secretul acesta fără niciun penny, nici măcar un cent. N-aștept cecul de 25.000 de dolari. Este începutul anului 2010. Și principiul pe care l-a dat acest expert în organizarea și eficiența unei întreprinderi este valabil și pentru noi. Ce vrem să facem la sfârșitul anului 2010? Un an de rebut, un an de regrete, un an de smioră el și plânsete: Doamne, iartă-mă că și anul acesta. Sau să fim oamenii care să spunem: mulțumesc frumos, Doamne, pentru anul 2010. M-am apropiat mai mult de tine cât oricând. Am crescut în har, în cunoașterea ta, în dragoste față de alții, în slujire sacrificială. Am fost un om al credinței. M-am aventurat cu tine în locul unde nici nu visam altădată că aș putea umbla cu tine. La cele mai înalte piscuri de munte și voile cele mai adânci ți-am simțit prezența și am făcut minuni. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Și cum poate Dumnezeu să realizeze acest lucru? El spune că ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Și care sunt acele elemente care cu siguranță ne vor garanta ca să ajungem la sfârșitul anului 2010 sau la sfârșitul vieții și să auzim din partea lui Iisus Hristos cuvântul: bine ai venit, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune stăpân și domn peste multe cetăți. Sunt administrarea ta, multe stele sau galaxii care ne vor fi date în administrație. Ce-i de făcut? Nu știu ceva în această lume care poate să fie mai transformator, să aducă în realitate dimensiuni noi spirituale ca și cuvântul lui Dumnezeu. Prin El a fost făcută lumea, văzutele și nevăzutele. El zice și se face, poruncește și poruncește a ființă, și de aceea cuvântul lui Dumnezeu în continuare este viu, lucrător, transformator, și El ne schimbă din treaptă în treaptă în asemănarea lui Iisus Hristos. De aceea primul lucru, primul pe care trebuie să-l facem în fiecare dimineață, înainte de dejun, înainte de a face alte programe, vă dau voie să beți cafeaua dacă nu sunt în stare să citiți bine Biblia, să vă treziți de-a binelea, vă dau voie la cafea, dar stați în citirea cuvântului. Și citirea cuvântului, nu doar citire. Am făcut această listă în care ne-am angajat majoritatea membrilor din biserică și dacă n-ați făcut angajament, vă rog cum o să-l faceți, ca în anul acesta, împreună ca biserică, fiecare familie, fiecare membru din biserică să citească Biblia de la capul al fine, de la Geneza până la Apocalipsa. Joi seara, cei care ați fost, ați primit capitolele care vă vor asigura că sunteți la pas cu citirea Bibliei. Dacă nu le aveți, mai am încă două exemplare, cei care încă nu le aveți, duminica viitoare mi le cereți, să nu avem nicio scuză. Că noi vom citi cuvântul Domnului. Dar acum ascultați-mă cu atenție. Nu este important să citești 3 sau 4 capitole pe zi, ci este important ca în momentul când citești câteva versete să stai și să meditezi, să reflecți, să rumegi, să zici, Doamne, ce a făcut Dumnezeu cu Iacov? Și acum suntem la istoria lui Iacov, a lui Iosif, și în momentul când citeam istoria lui Iacov și am văzut prăpăstile de copii pe care le-a avut Iacov, niște copii răi, care făceau tot felul de blăstămății, dacă au fost în stare să-l ia pe propriul lor frate și să-l ucidă. Și pentru că au zis, mă, hai să nu-l ucidem, să nu avem sângele lui pe mâinile noastre, l-au vândut ca slav, dacă Dumnezeu a putut să se îndure de o astfel de familie disfuncțională, cu ură, cu certe, cu vendete, cu mame care se urau una pe cealaltă, copiii care erau crescuți în această ură, a reușit să facă dintr-o asemenea familie disfuncțională un popor al lui, înseamnă că este șansă pentru orice familie. Și Dumnezeu va binecuvânta nu din cauza lor, ci din cauza lui Avram, din cauza lui Isaac, din cauza lui Iacov. Dumnezeu trimite binecuvântările mai departe și răscumpără ceea ce poate fi răscumpărat. Așa că în momentul când citim cuvântul Dumnezeu și medităm la el, dintr-o dată suntem schimbați și ne constrânge cuvântul acesta să mergem înaintea lui Dumnezeu să ne mărturisim păcatele. În mulțumire, în adorare, în cerere, în mijlocire, în agonie, Doamne, dacă ai făcut atunci, sunt convins că ești în stare să faci și astăzi. Și asta este secretul pe care trebuie să-l dezvoltăm. Nu să ținem separate cele două lucruri. Citim astăzi pentru că trebuie să facem 3 capitole, după aceea ne vedem de treabă și la sfârșitul zilei ne ducem și ne rugăm. Nu! Ci stăm cu cuvântul și dacă nu aveți timp să citiți 3 sau 4 capitole, citiți măcar câteva versete, dar stați și rumegați la ele. Și meditați și reflectați și spuneți cum pot să-mi hrănesc sufletul meu cu cuvântul acesta, ce îmi spune Dumnezeu mie și cum să aplic cuvântul acesta la viața mea astăzi. Nu există bombă cu neutroni mai devastatoare în lumea spirituală ca și combinația dintre cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune. Este cea mai puternică forță în domeniul spiritual. Unirea dintre cuvânt și dintre rugăciune. Promisiunile care sunt cu privire la rugăciune, mari și sfinte, cereți și veți căpăta, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Adevărat, adevărat vă spun, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta pentru ca bucuria mea să fie deplină. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, bancă va face și altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere de la Tatăl în numele meu veți face. Cine putea să creadă această promisiune? Că putem careva dintre noi să facem lucrări mai mari decât le face Iisus Hristos? Și dați-mi voie să vă spun, au fost momente și au fost perioade în istorie când s-au întâmplat lucrări mai mari. Petru, la câteva zile după ce Iisus Hristos se înalță la cer, el merge pe ulițele Ierusalimului și erau puse cearceafuri cu oameni bolnavi și numai umbra lui era suficientă ca să-i însătoșească. Pavel este în Efes și trimite la sute de kilometri distanță năframe sau prosopul care s-a șters în transpirație când făcea corturi și acea haină atinsă de trupul lui vindeca la sute de kilometri distanță. Asta este ceea ce trebuie să luăm și să vedem promisiunile mari și sfinte cu privire la răspunsul la rugăciune, siguranța răspunsului la rugăciune pe care ni le dă Scriptura, combinat promisiunea aceasta cu rugăciunea, este dinamită spirituală. În momentul când te uiți la marile rugăciuni pe care le găsești pe paginile Bibliei, vei vedea că totdeauna mari oameni ai lui Dumnezeu apelează la făgăduințele, la promisiunile, la ceea ce a spus Dumnezeu. Moise coboară de pe munte și când coboară de pe munte vede că poporul care i s-a spus să nu ai alți dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit, dintr-o dată este într-un dezmăț, într-o închinare idolatră, se închină la un vițel și curvesc înaintea Domnului. Mânia lui Dumnezeu se descopere și 3.000 într-o singură zi sunt uciși. Până când Moise merge și se pune între mânia Domnului și între popor și Dumnezeu își oprește mânia. Dar Dumnezeu spune în felul următor, Moise, ia poporul acesta, faceți-vă bagajele și du-l tu în țara Canaan. O să trimit un înger de-a meu să meargă înaintea voastră, dar eu nu mai pot veni împreună cu voi. Și în momentul când Moise aude lucrul acesta și când poporul aude ce a spus Dumnezeu, că Dumnezeu nu mai vine, nu mai locuiește, nu mai este stâlp de foc, nu mai este norul acela protector, nu este manifestarea prezenței lui în mijlocul poporului, începe să jelească, să plângă, să schimbe podoabele, să stea într-o stare de jale și Moise ia cortul și îl duce afară din tabără. Și acolo se întâlnește cu Dumnezeu și spune în felul următor: Doamne, Tu mi-ai zis, duc pe poporul acesta în țara Canaan. Dar Tu mi-ai făcut următoarea făgăduință, că eu am căpătat trecerea înaintea Ta. Acum, Doamne, dacă am căpătat trecerea înaintea Ta, mă cunoști pe nume, mă știi, atunci, bazat pe trecerea, pe favorul, privilegiul pe care mi-l dai, Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, noi nu plecăm din locul acesta. Și ce face Moise? Mijlocește pentru popor, bazat pe făgăduința pe care Dumnezeu i-a spus-o: Doamne, Tu spui că am căpătat trecere. Dacă am căpătat trecere, vreau să-mi dovedești că am căpătat trecere. Și modul cum știu că am căpătat trecere este că m-a ascultat rugăciunea: Doamne, vină cu noi. Și Dumnezeu zice: Moise, eu dacă vin în mijlocul poporului, îi consum. Sfințenia mea nu poate să stea în prezența păcătoșeniei lor, așa de scandaloase. Dar Dumnezeu, până la urmă, cedează la ce? La rugăciunea pe care o face Moise, bazat pe cuvântul și făgăduința lui Dumnezeu. Și aici trebuie să fie secretul nostru în viața de rugăciune. Citim un pasaj în care: cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, tu mă vei proslăvi. Și ia-i versetul acela: ești în necaz, ești în boală, ești în suferință, ești cu copiii care au luat o razna, stai și spui: Doamne, nu te las până nu asculți, nu te las, Doamne, până nu împlinești, nu te las până când nu izbăvești. Și așa trebuie să fie rugăciunea noastră, în agonie, luând cuvântul lui Dumnezeu, întorcându-l înaintea lui și legăm pe Dumnezeu cu promisiunea pe care a făcut-o și Dumnezeu va răspunde. Este ceea ce face Daniel. El spune în felul următor: în anul din tâi împăratului Dariu, fiul lui Așveroș, din neamul Mezilor și așa mai departe, eu am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului și după numărul anilor despre care vorbise Domnul prin prorocul Ieremia. Și după ce au trecut cei 70 de ani de robie, el merge înaintea Domnului și spune: Doamne, au trecut ani. Asta spune cuvântul Tău. Dacă ne întoarcem la Tine în pocăință, dacă ne smerim, dacă ne umilim, dacă recunoaștem păcatele noastre, dacă ne întoarcem de la păcatele noastre, atunci Tu ne asculți rugăciunea, ierți păcatul și tămăduiești țara. Doamne, bazat pe cuvântul Tău, ne rugăm, ne mărturisim păcatele, Doamne, adă izbăvire. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu răspunde. Trimite îngerul Lui, care spune: din cea din tâi zi când te-ai rugat. Cum te-ai rugat? Luând cuvântul Dumnezeu, bazându-te pe promisiunile, făgăduințele pe care Dumnezeu le face, ne ducem rugăciune și Dumnezeu trimite îngerului cel mai special, mesager pe care are cerul, cu mesaj la omului Dumnezeu. Rugăciunea din camera de sus. Cel mai mare dar pe care l-aștepta umanitatea este darul Duhului Sfânt. Și cei 120 de ucenici în camera de sus stau și se roagă, se roagă, se roagă: Doamne, dă-ne! Și bazați pe făgăduința lui Hristos, nu plecați până când veți primi. Ei stau acolo și apelează la promisiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu onorează. Ceea ce promite Dumnezeu se ține de cuvânt. Deci asta înseamnă cum să ne rugăm. Nici nu știu cum am ajuns aici. Că trebuia să fac o... Deci rugăciunea, haideți să vă spun pentru cei care n-ați spus dimineață unde suntem, și anume. Asta este, cred că, al cincilea mesaj despre rugăciune. Nu, al patrulea mesaj despre rugăciune. Și ne-am uitat la motivele pentru care trebuie să ne rugăm. Apoi ne-am uitat la motivele pentru care nu ne rugăm. În ciuda faptului că cu tot știm că rugăciunea este așa de importantă. De ce nu rugăm? Din cauza lipsei de disciplină. Din cauza faptului că Dumnezeu nu răspunde imediat la rugăciunea noastră și credem că dacă nu răspunde imediat, nu ne ascultă. Și celelalte motive pentru ce nu ne rugăm cum ar trebui. Apoi, dimineața am început modul cum trebuie să ne rugăm. Este ceea ce spun ucenicii: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și am văzut dimineață primele două puncte. Rugăciunea se învață, nici unul dintre noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, nici unul dintre noi nu ne rugăm destul și noi cu toții trebuie să învățăm cum să ne rugăm, începând de la păstor, la diacon, la cei din comitet și ultimul membru de biserică. Noi toți trebuie să învățăm cum să ne rugăm. Și rugăciunea este această combinare dintre cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune. Asta este secretul mare a rugăciunii. Să știi cum să stai în cuvânt, să meditezi, să reflectezi și să iei apoi promisiunea lui Dumnezeu, să te duci mai departe, să le aduci înaintea lui și să zici: Doamne, împlinește, ascultă, dă izbăvire. Apoi, Al treilea mod cum să te rogi este să te rogi împreună cu alții. Cum înveți cum să te rogi? Cum îți dezvolți aceste abilități de a fi un mare om al rugăciunii, o mare femeie a rugăciunii, să te rogi împreună cu alții? Iisus Hristos s-a rugat împreună cu alții. Rugăciunea se învață și stând în prezența oamenilor mari ai rugăciunii, înveți și tu cum să fii un om mare a rugăciunii. Dacă stai în prezența pianiștilor, vei deveni un mare pianist. Dacă stai în prezența fotbaliștilor, vei deveni un mare fotbalist. Dacă stai în prezența oamenilor care știu să se roage și care înveți, care își dorni la el să furi meseria, să furi arta rugăciunii, vei învăța cum să fii un mare om a rugăciunii. Slavă Lui Dumnezeu pentru că părinții mei, amândoi, atât mama și tata, au fost oamenii rugăciunii și din pruncie am învățat de la ei cum să mă rog. Apoi a venit în viața mea Liviu Ola și am învățat de la Liviu Ola cum să mă rog la 14 ani. Omul acesta a avut viziune din partea Domnului că Dumnezeu poate să facă și să aducă întreaga Românie în perioada comunistă, în vremea aceea de mari restricții care erau privire la întâlnirea de biserici. El se ruga pentru stadioane, pentru radio, pentru televiziune, pentru ca Evanghelia să se spândească în lungul și latul României și mari mulțimi să vină la Dumnezeu. Și am învățat de la el cum să mă rog. E nevoie să învățăm de la alții. Dar uitați-vă un lucru. În momentul când vă uitați la cineva cum se roagă, nu vă uitați doar la formule, doar la expresii. Pentru că Liviu ăla avea expresii care erau bombastice. Doamne, paralizează toate durile răutății din locul acesta, așa se ruga în biserică. Și alții au început ca să-l imite pe Liviu ăla și se rugau pentru paralizarea durilor răutății. Dar nu spuneau cu convingere. Nu spuneau în spiritul și în pasiunea și în adevărul pe care Liviu ăla îl transmitea. Și poți să spui lozinci ca și un papagal, fără să simți. În momentul când te uiți la ceilalți, învață de la ei adevărul, principiile, învață spiritul, învață dragostea, învață ceea ce el este puternic, învață de la cei care sunt vindecători, cum să te rogi pentru vindecare, de la cei care sunt evangheliști și sunt pasionați pentru suflete, cum să plângi, să agonizezi pentru suflete, de la cei care au darul mânghierii, darul bărbătării, învață cum să fii unul care știi să mângâi, să ridici și să ajuți pe cei cu inima zdrobită și pe cei cu duhul mâhnit, cum să ridici. Învață de la ceilalți care sunt în jurul tău. Unul dintre cele mai mari beneficii în viața de rugăciune este să ai parteneri cu care să te rogi. Și vei găsi că între zile spirituale, atunci când doi sau trei se unesc să se roage, se întâmplă minuni. În camera de sus, 120 de oameni, de ucenici se roagă și vine darul Duhului Sfânt. Este o mișcare a fraților moravieni, vreme de 120 de ani, frații aceștia au ținut un lanț de rugăciune neîntrerupt pentru evangelizarea lumii. Și datorită rugăciunilor au început perioada misiunilor moderne. Și Evanghelia a ajuns până la capătul pământului. Matei 18:19. Vă spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară ceva pe pământ, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Asta este ceea ce trebuie să învățăm. Să învățăm să ne rugăm împreună cu ceilalți și să învățăm unii de alții darul acestea a rugăciunii. Una dintre rugăciunile frumoase pe care le-am găsit cu mai multă vreme în urmă este a lui Max Lucado. Și este o rugăciune de la care putem învăța așa de mult. Uitați cum spune el. Dragă Dumnezeule, nu nouă, Doamne, ci Ție să fie toată gloria și lauda. Noi depindem de Tine. Tu ne-ai făcut și ne dai suflarea și zile că te vei detări pe pământ. Tu ai făcut națiunile și le-ai stabilit hotarele. Noi existăm prin puterea Ta. Noi existăm pentru slava Ta, arată-ți puterea în această țară, dă dreptate în curțile tribunalelor, înțelepciune în guvern, învățătură în școli și dragoste în familii. Ai milă de noi păcătoși, noi am disprețuit cuvântul Tău, neglijat darurile Tale și am avortat copiii noștri. Ne pare rău, iartă-ne, dragă Tată, dă tărie conducătorilor noștri să Te slujească pe Tine în primul rând și să Te onoreze pe Tine cel mai mult. Adu-ne aminte de scurtimea vieților de aici și de frumusețea vieții viitoare. Pregătește-ne sufletele pentru ziua în care ne vom întâlni pentru veșnicie. Acestea Te rugăm în numele Fiului Tău. Amen. Ce rugăciune condensată în cuvinte puține, dar așa de grele, fiecare cuvânt pentru națiunile pământului, pentru națiunea americană și pentru națiunea română. Și asta este ceea ce învățăm de la alții. Au venit la mine în familie, în casă, oameni din alte părți ale lumii care au completat ceea ce Liviu și alții au început în viața mea. M-au învățat cum să-mi rog pentru diferite națiuni ale lumii. Și mi-au dus o carte, G.P. Johnston, intercession, cum să mijlocești pentru diferitele națiuni ale lumii și să înveți de la alții cum să îți dezvolți viața de rugăciune. Cum putem să ne îmbunătățim viața de rugăciune? Rugăciunea se învață practicându-se, rugăciunea se învață prin a combina cuvântul lui Dumnezeu în citire, meditare cu rugăciunea, apoi să înveți să te rogi împreună cu alții. În al patrulea rând, dacă vrei să devii un om al rugăciunii, o femeie a rugăciunii, caută să citești cele mai bune cărți care s-au scris despre marile vieți ale oamenilor rugăciunii. Noi învățăm așa de mult de la modelele care ne stau înainte. Și Dumnezeu de-a lungul veacurilor a avut oameni care i-au validat istoria și secolele că au fost oameni ai rugăciunii care au lăsat o amprentă definitorie pe viața istoriei. Faceți-vă rost de cărți despre George Mueller, David Brainerd, E.M. Bounds, Andrew Murray. Biserica are nevoie astăzi mai mult decât orice de modele de rugăciune, nu de tehnică, nu de noi programe, noi organizații, noi strategii de cucerire a pământului, ci are nevoie mai mult decât orice de oameni ai rugăciunii. David Brainerd era un tânăr de vreo 20 de ani, pe la 1740-1750, care a hotărât să meargă misionar între indieni. Și citind jurnalele lui de rugăciune, rămâi copleșit de pasiunea pe care o are acest tânăr pentru mântuirea indienilor. Ore întregi se ruga afară, se topea zăpada din jurul lui în rugăciune pentru indieni. Zile întregi postea. A murit la vârsta de 28 de ani. Și cel care urma să fie tata lui socru nu s-a căsătorit, dar era logodită cu una dintre fetele lui Jonathan Edwards. În momentul când i-a luat jurnalul de rugăciune și a văzut profunzimea rugăciunii acestui om, i-a copiat jurnalul și l-a făcut cunoscut lumii întregi. Este unul dintre cele mai mari manuale de rugăciune care pot să fie. A unui tânăr care și-a scris jurnalul pentru el, nu ca să fie publicat, agoniei și frământări pentru sufletele oamenilor. Andrew Murray mărturisește că un lucrător eficient al lui Dumnezeu știe că rugăciunea este parte indispensabilă din armura lui și nu îndrăznește să se aventureze în luptă fără ea. Susan Wesley a avut 19 copii. Și în fiecare zi femeia aceasta își punea deoparte o oră de rugăciune. Nu avea un loc unde să se roage. Dar în camera mare, plină de copii, își punea șorțul pe față și când își punea șorțul pe față se poate concentra la rugăciune, copiii știau că mama se roagă și trebuie să facă mai puțină gălăgie. Nu-i de mirare că din coapsele ei au ieșit doi oameni mari, Charles Wesley și John Wesley, care au zguduit Anglia și lumea creștină pentru gloria lui Dumnezeu. Învățăm de la viețile acestor oameni lui Dumnezeu cum să ne rugăm și noi. Un alt mare om al lui Dumnezeu a rugăciunii a fost John Knox. Și prințesa Scoției zicea, mă tem mai mult de rugăciunile lui John Knox decât toate armatele din lume. Un astfel de om a rugăciunii. Așa cum am spus de frații moravieni, 120 de ani de lanț necurmat de rugăciune. Iisus a avut un frate, Iacov, care a fost păstorul senior al bisericii din Ierusalim. Și Iacov este cunoscut ca și Iacov cel neprihănit. Și în momentul când citiți epistola subornicească a lui Iacov, veți vedea confidența pe care o are el în rugăciune. Și în momentul când l-au spălat să-l pregătească pentru mormântare, au găsit că genunchii lui erau așa de bătătoriți ca și genunchiile de cămilă. Și după aceea a fost cunoscut ca și Iacov cu genunchii de cămilă din cauza rugăciunii. În momentul când citești viețile astfel de oameni, te inspiră și pe tine, zici, Doamne, ajută-mă! E.M. Bounds a scris 9 cărți, 7 dintre ele sunt despre rugăciune. Și una dintre ele este Puterea prin rugăciune, despre care Lenhart Ravenhill spune, un alt mare om al rugăciunii, când am găsit această carte, m-am propus să o citesc toată o singură dată, dar n-am putut-o. Cartea a intrat în mine. Puterea rugăciunii mi-a fost transmisă și mie. Ea este imbibată cu exemplele marilor oameni ai rugăciunii de-a lungul secolelor. Este cea mai recomandată carte pentru a învăța rugăciunea. Luther, în timpul dietei de la Augsburg, în 1830, că întreaga lume catolică s-a strâns ca să îl judece și să-l confrunte și să-l mazilească, dacă este posibil. Unul dintre prietenii care era aproape de Luther scrie lui Melanchthon următorul lucru. Nu trece o zi ca el să nu petreacă 3 ore în rugăciune și acestea erau cele mai bune ore pe care el le avea. Odată s-a întâmplat să-l aud cum se roagă. Doamne Dumnezeule, ce mare spirit, ce mare credință erau în acele cuvinte. Cu așa reverență cerea ca și cum ar vorbi cu Dumnezeu și cu asemenea speranță ca și cum ar vorbi cu Tatăl său, cu prietenul cel mai bun. Știu, a spus el, că tu ești Tatăl nostru și de aceea sunt sigur că vei distruge pe persecutorii copilor tăi. Dacă nu o faci, atunci pericolul este pentru tine, aceasta este lucrarea ta. Nu noi o facem, ci la comanda ta o facem, dar de aceea apără-ne tu, Doamne. Ascultând aceste cuvinte, stăteam la o parte, în spatele ușii, când se ruga cu voce clară. Mintea mea era înflăcărată de emoții când vorbea așa de prietenos și așa de reverent la adresa lui Dumnezeu. Oamenii rugăciunii care știau să fie plini de îndrăzneală, dar în același timp, cu respect, cu reverență, Doamne, este numele Tău în joc, e onoarea Ta. E așa de profitabil pentru noi să citești istoria marelor treziri spirituale. Și printre multe istorii care sunt care mai de care mai profitabile pentru noi, am ales această relatare pe care o face Duncan Campbell de la trezirea spirituală din 1964 din insula Lewis, nordul Angliei. El spune că era evanghelist tânăr, a fost și el chemat să meargă să predice acolo, n-avea el prea mare succes, nu era el prea cunoscut în rândul evangheliștilor. Dar s-a dus invitat să meargă pe această insulă să predice și la un moment dat erau adunați oamenii într-o șură. Și acolo oamenii au început să fie așa de profund cercetați de Duhul Dumnezeu, în care se întrebau, Doamne, sunt mâinile mele curate? Este inima mea curată? Cum aș putea să stau în fața Ta? Și când s-au întâmplat aceste lucruri, oamenii într-o dată au fost convinși de sfințenia, de puritatea, de curățenia lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit în asemenea putere încât oamenii de peste tot din insulă au început să fie atrași de puterea Dumnezeu. Ne-am întâlnit cu Dumnezeu pe câmpuri, în ogrăzi, în casele oamenilor. Dumnezeu părea că este peste tot, în imediată apropiere. Nu era nimic organizat. Nici o putere omenească nu putea să-i organizeze, să-i strângă așa de mult. El spune că își aduce aminte când într-o zi a predicat de 8 ori la mulțimi care erau strânși și care cereau mai mult să audă de cuvântul Dumnezeu. El spune că într-o adunare mică, modestă, erau câțiva frați prezbiteri care se rugau și în timp ce se ruga s-a ridicat un tânăr, adolescent, care s-a ridicat și cu autoritate a Duhului Sfânt nemaipomenit a început să spună, Doamne, Te provoc! Ai challenge-ul să răspunzi la promisiunile pe care mi-a dat! Ai spus, dacă cerem, ne dai, dacă batem, ni se deschide, dacă căutăm, găsim, Doamne, Te rog frumos, ascultă-mă, este un grup de dans care este plin de oameni care merg în fundul iadului, Doamne, mântuiește-i! În numele Hristos, ascultă-mă! Și știi ce s-a întâmplat? După ce a spus acel copil acea rugăciune, toți tinerii de la clubul acela de dans au lăsat dansul și au venit la biserică, copleșiți de teama și groaza iadului, de frică lui Dumnezeu. Una dintre studentele de la Aberdeen, graduată, a venit și stătea în fața altarului și începea să spună, mai este milă pentru mine, mai este milă pentru mine, și nu putea să fie stăpânită din cauza hotărilor de plâns. Întâlnirea de acolo a durat apoi până la 4 dimineața. La ora 4 dimineața vine cineva și spune, trebuie să vii cu mine la stație de poliție. La stație de poliție, la ora 4 dimineața? La stația de poliție au venit 200 de oameni dintr-un alt sat, care dintr-o dată au simțit o asemenea conștiință a faptului că Dumnezeu este prezent și că trebuie să se împace cu Dumnezeu și să rezolve problema mântuirii, încât n-au putut sta acasă în satul lor, ci au venit vreo 5 mile distanță la stație de poliție, pentru că acolo și-au dus aminte că este un om care era cu frică de Dumnezeu pe insulă. Și când s-a dus acolo, niciodată n-am văzut așa ceva. Tinerii erau îngenunchiați de-a lungul drumului. Stăteau și se rugau și își plângeau păcatele. Unul dintre ei era sub influența alcoolului și mama lui era acolo cu el. Spune, O Willie, vii și tu acum la Domnul? Și acest om care sub influența alcoolului a venit la acea întâlnire, a tras irezistibil de puterea lui Dumnezeu, a devenit apoi pastor unei biserici evanghelice. în altă instanță, erau în biserică și se bucurau de prezența Domnului și la ora 11 cineva spune, vino să vezi ce este afară. Un sat întreg a venit de la mile distanță, de la 5 sau 7 mile distanță, a venit la biserică pentru că au auzit că acolo este Duhul Dumnezeu și că au nevoie de mântuire. 600 de oameni erau în jurul bisericii, au încercat să intre în biserică, cei care au putut, alții au stat afară și cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat. Asta înseamnă puterea rugăciunii. Asta poate să facă Dumnezeu. Și eu în viața mea am avut parte de asemenea experiențe în care au fost în sălaj, când oamenii se strângeau în case și știu că s-au strâns în casele noastre și în alte case, în care se numeau treziții și încerca să-i dea afară din cultul baptist, dar stăteau la părtășie, la rugăciune, la meditare în Cuvântul Dumnezeu până dimineața, în fiecare noapte. Într-un aceste sate de pe insulă, birtul s-a închis seara și nu s-a mai deschis niciodată în locul acela. Oamenii care seară de seară erau la băut în locul acela, în care își ruinau viața lor și a familiei lor, au lăsat birtul și de acum erau în fiecare seară la studiul cuvântului și la rugăciune. Asta înseamnă să citești istoria, cum Dumnezeu răspunde la rugăciune și să zici, Doamne, mă poți folosi și pe mine pentru asemenea lucrări? Oare fac umbră degeaba pământului? Oare nu este o lucrare pe care Dumnezeu a rânduit-o și pentru mine? Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Sau rugăciunile mele pot să schimbe destine de oameni, a generației mele și să-i întoarcă la Dumnezeu? Citește istoriile trezirilor spirituale. Citește memoriile și viețile sau jurnal a marilor oameni în Dumnezeu. Dar al cincilea mod, cum putem să ne cultivăm viața de rugăciune, este să-ți faci tu singur un jurnal de rugăciune în care să spui cererile de rugăciune pe care le faci înaintea Domnului. La data cutare, 17 ianuarie 2010, m-am rugat Domnului să-mi dea harul să petrec mai mult timp în rugăciune cu El. Până acum am petrecut 3 minute sau 5 minute, vreau să petrec cel puțin 20 sau 30 sau o oră cu El în rugăciune. Doamne, ajută-mă! Și fă-ți un jurnal de rugăciune. Este una dintre cele mai profitabile experiențe când treci prin voi adânci, când ți se pare că cerul este de plumb și Dumnezeu își întoarce spatele și te-a părăsit. Să iei jurnalul de rugăciune și să zici, hai să văd ce a făcut Dumnezeu până acum în viața mea. Și să citești jurnalul acela de rugăciune. Și George Mueller are un jurnal de rugăciune în care sute de mii de rugăciuni au fost înregistrate și apoi la data cutare așa a răspuns Domnul, la data cutare așa Dumnezeu m-a surprins și sunt sute de mii de răspunsuri la rugăciunile pe care le-a făcut. Nu vreau să mă laud, sunt cel mai nevrednic dintre noastre și eu e nevoie să practic rugăciunea mai mult decât oricare dintre noastre. Dar mergeți înainte lui Dumnezeu și rugați-L pentru lucrurile materiale. Nu este lucru prea minor, prea lumesc, prea material, care să nu merită să fie adus la cunoștința lui Dumnezeu. Copil fiind, în satul nostru, în momentul când cineva avea o bicicletă, era ca și cum ar avea un Mercedes. Erau puține Mercedes-uri în satul nostru. Dar unul dintre prietenii mei cel mai bun, Tibi, a venit acasă cu o bicicletă 3/4. De asta pentru copii, 3/4 pentru copii. Un Pegas frumos, că îmi sclipeau ochii după el, era băiatul doctorului. Tata era predicatorul care a fost dat afară, abia dacă reușea să supraviețuiască. Eu mă gândeam dacă aș avea și o bicicletă ca el. Și l-auzeam pe tata în biserică că predica de siguranță răspunsului la rugăciune, de faptul că dacă cerem ceva după voi, el ne ascultă. Și auzeam predica și ziceam, Doamne, te rog frumos, dă-mi și mie o bicicletă ca lui Tibi. Și mă rugam cu atâta convingere încât ziceam, Doamne, acum mă duc acasă și sunt sigur că am bicicleta. Ai zis, asta este ceea ce învățăm, asta este ceea ce fac. Atâta știu, atâta fac. S-a terminat biserica și m-am dus acasă, glonț, fuga. Acasă am deschis ușa, nu în curte. Am deschis a doua parte care era o curte mai mare, era o casă jidovească mare, nu e acolo. M-am dus în câteva magazii, nu-s acolo. Înseamnă că nu e adevărat că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Dar știți ce s-a întâmplat? După câteva luni de zile,
Eu singur mi-am făcut o bicicletă mai, nu mai frumoasă, dar mai bună decât a lui Tibi. Am găsit o vază veche în pod, am găsit o roacă la un unghi, am găsit un cauciuc la un prieten și am pus împreună o bicicletă și eram cei mai mari biciclist din sat. Nimeni nu mă întrecea. În câteva luni de zile, Dumnezeu a răspuns la modul lui, la rugăciunea, dă-mă o bicicletă. Acum poate vi se pare chestia cu bicicleta e destul de, așa, subțire. Hai să vă spun altceva. În 1980, fratele meu a venit în America și singura revistă care era acceptată să vină în România era National Geographic. Și m-am abonat la National Geographic. Și în fiecare lună primeam automat National Geographic și ce delectare, după ce aveai numai aventurile lui Nicușor pe fiecare pagină de ziar, să ai National Geographic. O revistă nemaipomenită despre tot ceea ce se întâmplă în lume. Dar pe prima pagină a lui National Geographic era un Volvo Combi și pe el era un windsurf pe malul unei mări. Și era un Volvo cu un windsurf deasupra. Totdeauna mi-au plăcut sporturile de apă. Am fost înnebunit după sporturile de apă. La vârsta de vreo 10 ani am văzut eu la televizor cum se făcea surf în Australia. Și am văzut că are un fel de scândură și am luat cea mai bună scândură pe care avea tata acasă, păstrată pentru lucrările speciale, am luat-o, m-am dus la un prieten care tatălui era tâmpar și am făcut-o eu așa în formă, cum am văzut că e un board de surf și printre grădini am dus așa pe furiș să o duc la balta noastră să fac surf până în pâriaș de munte din Sălaj. Cucu la cap. Dar asta era înnebunit de sportul de apă. Și în momentul când am văzut, am zis, Doamne, știu că pare firesc, așa, sminteală, ce-ar fi dacă mi-ai dat și mie un Volvo cu un windsurf deasupra? Why not? Nu? De ce nu? Și m-am rugat, Doamne, dă-mi un Volvo cu un windsurf deasupra. M-am rugat pentru o vreme, după care l-am pus deoparte. Guess what? Au trecut 10 ani. Primul din România care am avut nu un Volvo, ci un Mercedes Combi Diesel, sigur, cu un windsurf deasupra, am fost eu. Și Dumnezeu a răspuns. Eram într-un apartament cu două camere, n-aveam cum să mă rog, pentru că copiii făceau gălăgie și era multă activitate, și mă rugam, Doamne, dă-mi și a treia cameră, dă-mi și a treia cameră. Și ceea ce s-a întâmplat este că, până la urmă, Dumnezeu m-a făcut ca să mă duc la camera de sus, care era uscătoria blocului, în care m-au rugat pentru o vreme și după care a venit șeful de bloc pentru că era invidios că eu aveam uscătoria blocului pentru rugăciune și ei nu puteau să folosească uscătoria blocului pentru gunoaie. Nu te mai lăsăm în uscătoria blocului, trebuie să o dai la locatar. N-au folosit-o nici atunci, nici înainte, nici după aceea. Am zis, Doamne, am nevoie de o cameră de rugăciune. Guess what? Mi-a dat o casă cu 5 camere. Unde? În Buricul Târgului, chiar lângă teatru. Și mi-a dat-o prin vis, oameni buni. Toate lucrurile pe care le-am în viață, mașini, case, celelalte lucruri, Dumnezeu mi le-a dat ca prin vis. Acum vreau să știți un lucru, nu astea au fost cele mele cele mai importante, ci cele mele cele mai importante au fost ce m-a învățat Liviu ăla. Stadioane, radio, televiziune, evanghelizare până la marginile pământului și toate aceste rugăciuni Dumnezeu le-am îndeplinit. Și dacă m-aș uita în memoriile mele să văd cum Dumnezeu mi-a ascultat și cum Dumnezeu a răspuns și cum Dumnezeu a făcut mai mult decât eu știu să ce s-au gândit, zic, Doamne, de ce am fost așa de dălăsător până acum și n-am apelat mai mult? N-am semnat mai multe cecuri pe care Dumnezeu mi le-a dat pentru ca Dumnezeu să aducă binecuvântări și haruri în viața mea. Asta este regretul. Și asta este regretul care va fi mare pentru noi. Cum când v-a dat cecul în alb, când v-am spus pe cuvântul meu, cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, de ce n-ați îndrăznit? De ce n-ați cerut? Dumnezeu n-a putut să facă lucrările pe care El vrea în această generație din cauza faptului că e legat la mâini și la picioare. De ce? De faptul că nu credem și nu cerem și nu mijlocim. Asta este tragedia. Dumnezeu nu se folosește doar de mari oameni, așa cum credem noi, Moise, Daniel, Savonarola, George Mueller, și Dumnezeu se folosește de cei mai simpli oameni. Femeia de la fântână din Samaria. O femeie cu un trecut dubios, dar care dintr-o dată se întâlnește cu acest om care își dă seama că este diferit, este ceva special cum acesta. Nu se uită la mine și mă dezbracă cu ochii. Nu se uită la mine ca să profite de mine, ci se uită la mine și
este ceva dumnezeesc în el și, Doamne, văd că ești proroc. Am o problemă. Vreau să mă rog. Și vreau ca rugăciunile mele să fie ascultate. Doamne, unde trebuie să mă rog? La Ierusalim sau pe muntele acesta? Pentru că asta e problema mea cea mai adâncă. Am nevoie să mi se răspundă la rugăciune. Și Iisus Hristos dă una dintre cele mai cruciale învățături cu privire la rugăciune, nu cu mari cărturari, farisei, preoți, mai știu ce, elite spirituale a lui Israel, cu cea mai simplă femeie din Samaria, îi dă învățătura despre rugăciune. Adevărați închinători se închină lui Dumnezeu în duș, în adevăr, în orice loc. Roagă-te în orice loc! Dumnezeu se folosește de această femeie ca să descopere cu ea cele mai mari taine ale secretului cum te poți apropia de Dumnezeu. Văduva din Sarepta Sidonului, o cananeancă care trebuia ucisă și care strigă după Iisus Hristos: Iisuse, fiica mea este stăpânită în un duh necurat. Și Iisus Hristos o neglijează complet, ca și cum nici n-ar fi existat, și a strigă: ai milă, Iisuse! Iisuse, ai milă! Și Iisus Hristos este indiferent, parcă nici nu există. O tratează cu totală indiferență. Atunci ucenicii spun: Iisuse, ce, doar nu e surd? N-auzi? Deranjează! Fă-i dreptate și lasă să scăpăm de strigătele ei. Și Iisus Hristos spune: hei, nu se cade să iau pâinea de la copii și să dau câinilor? Poftim? Tu care ai venit să ne înveți valoarea supremă a fiecărui suflet uman din această lume, tu spui că această femeie este din clasa câinilor? Dacă te-ai duce la cineva să-i ceri un favor și a spune: hei, câine, give me a break, lasă-mă în pace, ai mai face vreodată o cerere în asemenea persoane? Dar femeia, când aude justificarea lui Iisus Hristos, vine și spune: stai puțin, Doamne, câinii, de unde mănâncă? Nu mănâncă și fărmiturile care cad de la masa copiilor? Doamne, nu-mi trebuie pâinea bună, dar măcar fărmiturile care cad de la masa copiilor tăi, dă-mi și mie, Doamne. Și în momentul când Iisus Hristos aude: o, femeie, mare ți este credința, du-te și fiica ta este vindecată. Lecții pe care le învățăm de la cei mai simpli oameni, cele mai josnice caractere disprețuite de toți cei din jur. Nu trebuie să fii un Moise, un Daniel, ci o femeie de la Sarepta Sidonului. O femeie care a trăit în idolatrie, care vine și a auzit că Iisus Hristos face minuni. Să vii cu îndrăzneală, să cer, să bați, să nu te lași. Citește zilnic cuvântul Domnului, pentru că ceea ce intră în tine, aceea va ieși din tine. Nu petrece timp în fața televizorului ore întregi, pentru că dacă asta lasă intre gunoi, gunoi va ieși din tine. Credința vine în urma tembelizorului, în urma auzirii, și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Miracole din viața ta nu vin doar pentru că Dumnezeu te iubește. Nu vin pentru că tu auzi o anumită promisiune sau o anumită făgăduință, ci miracole vin în viața ta pentru că te rogi și crezi. Nu aveți pentru că nu cereți. Sau dacă cereți, vă îndoiți, sunteți ca malul mării întors într-o parte și alta, nu cereți cu credință, fără să vă îndoiți. Dragostea nu produce minuni, sinceritatea nu produce minuni, dar rugăciunea cu credință produce minuni. Nu contează cât de dificilă este practica rugăciunii, dacă ești gata să înveți, Dumnezeu te va ajuta să înveți. Să combini meditația la cuvântul Dumnezeu cu rugăciunea, să te rogi cu alții, să te lași inspirat de viețile marilor oameni lui Dumnezeu, să-ți faci un jurnal de rugăciune în care să înregistrezi cum Dumnezeu a ascultat și a onorat cuvântul Său, să ai îndrăzneală și mai mare pentru lucruri mai mari. Rugăciunile tale pot să schimbe destinele a mii și mii de oameni. Suntem chemați să fim lucrători împreună cu Hristos la mântuirea lumii. Ce vom face? Vom răspunde invitații? Vom răspunde provocării? Doamne, fă-mă și pe mine un om al rugăciunii, o femeie a rugăciunii. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.